kamu berhasil membuat kata usahakan itu. Katanya aku benci. Oke, aku benci. Sorry ya, aku benci kata usahakan. Benar, benci banget.
Pengennya langsung bisa.
Ya, menjadi sesuatu yang aku kayaknya itu kata yang cukup mulia ya. Bila keluar dari mulut orang yang tepat.
Betul, betul, betul ya. Banget.
Baiklah semuanya, kita kembali lagi di episode terbaru The Felix Martua Series Indonesia's Ultimate Music Podcast bersama gue, jurnalis Felix Martua. Dan di sini aku bersama dengan salah satu musisi Indonesia yang secara pribadi sangat istimewa di hati aku, Nadine Amizah. Apa kabar Nadine Amizah?
Sehat, alhamdulillah Mas Felix.
Sehat juga.
Alhamdulillah.
Pertama aku mau jelaskan sedikit kenapa Nadine Amizah sangat spesial di hati aku. Pertama kita udah interview beberapa kali ya. Aku ingat kali pertama aku ketemu kamu adalah waktu kamu mengeluarkan mini album Kala Bertaruh. Dan itu adalah salah satu momen profesional yang selalu aku kenang. Dan aku selalu menantikan muncul album panjang kamu yang baru. Dan kemudian rilis juga untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Dirilis bulan lalu ya. Dan sebelum kita menggali lebih dalam album tersebut, aku pengen ngucapin apresiasiku dulu. Aku suka dengan albumnya. Dalam artian, aku dengerin album ini berkali-kali. Top to bottom, gak cuma satu atau dua track doang.
Alhamdulillah.
Ya, dan let's get this out of the way dulu. At least for me personally, album ini mengalahkan Selamat Ulang Tahun dan Kala Bertaruh.
Oh ya? Oh nice.
Alhamdulillah. Iya, dan menurutku album ini juga berhasil mematahkan beberapa stigma mengenai musik. Ya, tapi kita akan gali itu secara lebih dalam nanti. Pertama-tama, Nadine Amizah, sekitar beberapa hari yang lalu kamu menggelar konser showcase. Betul, untuk album yes. Untuk Dunia Cinta dan Kotornya ini. Konser yang dikemas dengan cukup sederhana.
Betul.
Tapi penontonnya ramai banget.
Iya.
Membludak. Aku belum pernah melihat antrian sepanjang itu untuk sesuatu yang tanda kutip sekedar konser showcase. Bagaimana kamu memaknai prestasi tersebut, konser showcase itu?
Showcase kemarin itu adalah sebuah apa ya, rasanya kayak batu loncatan sebelum aku siap bersiap diri lagi untuk mempromosikan si album ini. Karena kalau berbeda dari konser Selamat Ulang Tahun, kalau konser itu rasanya seperti pelepasan sebuah era gitu. Jadi rasanya memang harus dirayakan, harus door-door segala macam. Yeah. Cuma kalau kemarin itu showcase emang rasanya tuh kayak ini baru introduction, jadi sengaja dibuat kecil, sederhana, nggak ada yang aneh-aneh. Venue-nya pun hanya di bengkel pada saat itu, tapi memang kita pengen undang semaksimal mungkin di situ adalah 1.800 penonton kapasitas. Jadi kita jual segitu gitu, dan beberapa undangan aja sih.
Dan dari pengamatan kamu sejauh ini, kira-kira apa yang berbeda dari respon publik, apalagi bila dikaitkan dengan respon publik untuk album pertama kamu ya, Selamat Ulang Tahun?
Aku yang berbeda dari Selamat Ulang Tahun, mungkin untuk Dunia Cinta dan Kotornya ini cater to lebih banyak tipe orang gitu loh. Kalau itu lebih niche orangnya seperti apa yang mendengarkan album aku Selamat Ulang Tahun. Tapi di untuk Dunia Cinta dan Kotornya ini ada beberapa orang yang bahkan aku nggak tahu mereka akan mendengarkan lagu aku, tapi ternyata mendengarkan si album ini. Dan kayak sebenarnya mata pisau yang paling tajamnya itu emang kebetulan RPG gitu, RPG perempuan dia. Jadi memang dia yang membukain jalan, ya anak-anak yang lainnya juga do their job properly.
Oke, sekarang aku mau bahas dulu mengenai apa yang terjadi sebelum album barumu dilahir ya. Menurutku kamu itu adalah salah satu dari sedikit musisi yang cocok banget sih dibikin mata kuliah sendiri, karena perjalanan karirmu itu menarik untuk diteliti. Kata kuncinya diteliti ya. Ketika kamu pertama kali muncul dengan Rumpang, kemudian Selamat Ulang Tahun, kemudian sampai Selaras bareng Kunto Aji, kamu masih dipandang sebagai musisi anti-mainstream. Salah satu musisi yang berhasil memperkenalkan ranah folk ke tanah mainstream. Kamu berhasil mendulang kesuksesan yang bersifat nasional, bahkan internasional. Dan salah satu impact yang kamu bawa adalah kamu turut mendefinisikan ulang musik pop. sehingga musik pop itu tidak lagi anti mainstream tapi menjadi mainstream, hence menjadi populer. Iya. Dan sebelum album ini lahir, pandangan publik mengenai seorang Nadine Amizah itu udah gak kayak dulu lagi. Dulu kan kamu dipandang kayak, siapa ini ya? Lucu banget liriknya, gak biasa. Kemudian kamu meledak dengan Bertaut dan lain sebagainya. Muncullah sebutan Ibu Peri dan lain sebagainya. Kamu basically dilempar ke orbit paling tinggi. Kamu gak hanya menjadi blueprint, tapi kamu juga menjadi benchmark.
Oh, wow.
Pertanyaanku adalah, ketika semua itu terjadi dan menyatu menjadi satu, I imagine during the early 2023, kamu merasakan nggak kalau, okay, gue berbeda sekarang, dan musik gue itu menciptakan perubahan yang signifikan nggak hanya di hidup fans gue, tapi juga untuk industri.
Oh, kalau ke industri enggak sih. Not that I ever think about it.
Okay, nggak sampai segitu jauhnya ya?
Nggak sampai segitu jauhnya. All I feel adalah aku ngerasain perbedaannya signifikan saat RPG rilis.
Okay.
Adalah karena kalau dulu tuh mungkin beberapa orang kalau misalnya aku lagi keluar gitu ada yang ketemu and then recognize me,
yeah,
mungkin bisa dihitung aja gitu. Tapi kalau sekarang tuh almost it sounds a little bit like too high for me, tapi kayak rasanya tuh kayak orang tahu, oh ini Nadine yang ini, kayak nggak bilang mereka semua fans sama aku, tapi yeah, at least sekarang orang tahu lagu ini dan penyanyinya gitu.
Oke, nggak cuma lagunya doang ya, tapi penyanyinya juga ya.
Kalau dulu mungkin Bertaut tuh orang-orang masih kayak, oh ya tahu Bertaut, tapi nggak tahu Nadine-nya. Nah, kalau sekarang tuh kayaknya mungkin karena RPG itu, kalau aku ingat banget selamat ulang tahun itu, aku jarang sekali memunculkan visual aku sendiri.
Yoi.
Kamu tahu di vinyl aku nggak ada akunya, di album yeah, aku nggak ada akunya, di yang fisiknya yeah, ya. Sedangkan di Untuk Dunia Cinta dan Kotornya ini, aku punya 12 version of myself that I put out there. For people to see bahwa aku bukan Ibu Peri. Dan orang-orang yeah, to define myself in the way that you want to define it, tapi asal bukan Ibu Peri. Aku pengen lihat bahwa aku tuh banyak sekali sisinya gitu. Dan kayaknya orang baru mudeng loh, kayak oh ini orangnya tuh yang ini gitu. Aku merasa sekarang orang-orang lebih sunyi, lebih familiar lah dengan my face gitu. Nah,
kemudian ya, muncul lah ya Rayuan Perempuan Gila. Waktu lagu itu pertama kali keluar, aku penasaran seperti apa respon publik. Terus terang aja aku penasaran ya. Kenapa? Karena aku rasa human nature untuk orang-orang itu menyukai sesuatu yang comfortable, yang familiar. Ya kan? Dan ketika kamu mengumumkan judul lagunya aja, aku mulai excited sekaligus nervous.
Nervous.
Rayuan Perempuan Gila.
Ya. Kan?
Dan ketika visualizernya tayang di YouTube, personally, aku menantikan sesuatu yang bold dan daring seperti ini. Tapi kembali lagi, publik kan sukanya yang aman-aman,
aman, betul,
yang
betul,
nyaman, betul, dan comfortable, betul, betul. Itulah kenapa aku surprise lagunya semeledak itu. Dan dari penglihatan aku, meledaknya organik.
Aku gak pernah melakukan sesuatu yang anorganik, jadi aku gak tahu apakah
itu anorganik
ya.
Tapi kamu gak minta public figure lain buat mengendorse lagu ini, ya kan? Gak ada jurus-jurus marketing yang kayak gitu loh. Pertanyaanku sekarang adalah, ketika RPG ini meledak dengan kecepatan cahaya, Ci.
It was fast indeed, yeah.
How did you feel?
Aku mau bahas yang tadi, yang discourse pendengar-pendengar pas lagi rilis itu. I knew it would be a little bit controversial in a way. Aku gak bilang akan dijadikan bahan omongan, tapi aku tahu itu akan masuk ke radar minimal orang-orang di Twitter, karena tahu how sensitive they can be, because I've been there. Aku udah pernah menjadi bahan renungan mereka karena aku membicarakan hal yang sama. The way that I tackle it adalah I talk about it first before they get the chance to talk it.
That's smart.
Yeah, aku kemarin tuh sebelum rilis lagunya, aku bawa yang perihal perempuan gila itu, yang your mentally unstable girlfriend itu, ke Instagram. Dimana aku tahu followers aku lebih bisa diajak kongkali-kongis. I think kalau misalnya aku sebagai anak PR, aku bekerja di sini. Ini adalah porsi aku being the PR person for myself. Kemarin itu tim aku sempat khawatir, kayak kamu yakin membawa masalah lama ini ke Instagram lagi? Orang yang gak tahu malah jadi tahu. Justru menurut aku kayak they deserve to know. Jadi mereka tahu konteksnya aku punya lagu ini tuh kenapa gitu. Dan justru menurut aku it clears the way, karena orang-orang sok silahkan ngomongin dulu. Aku dia ngerasa kayak aku nggak trigger, mereka ngomongnya tuh sempat panas juga kemarin. Lama, habis itu dan die down. Just like every other thing that dies down on the internet, it dies down juga pada saat itu. Dan lagunya naik sendiri. Jadi kayak menurut aku untuk men-tackle masalah yang diomongin orang itu justru adalah untuk memberikan mereka ruang untuk ngomongin dulu, nggak apa-apa. Karena it, menurut aku karya yang sebaik-baiknya karya adalah karya yang membuat orang lain have discourse. Ini tuh baik atau enggak, ini tuh etis atau enggak. Hal-hal yang kayak gitu menurut aku adalah karya seni, guys. Dan kalau perihal kayak how it feels, ya it does feel a little bit
overwhelming.
Ya, overwhelming. Tapi menurut aku bukannya kayak forcing myself dengan sesuatu yang buruk, tapi menurut aku sebagaimana semua hal akan ada overturn-nya, nanti juga ada overturn-nya lagi, dan aku sedang memaksimalkan apa yang sedang ada aja sekarang.
Jadi gini, aku bukannya percaya tahayul ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya kutukan kedua itu seringkali terjadi. Iya, karena itu adalah momen ketika sang artis tidak lagi dilihat sebagai mainan yang baru.
Betul.
Apa yang dia
nothing exciting lagi ya. Jadi lebih sesuatu yang ya udah bakal udah tahu bakal kayak gitu.
Exactly.
I think
sementara waktu mini album yang Kalah Bertarung itu keluar, aku menganggap itu kayak special episode aja.
Betul, itu for me.
Ya, special episode.
Betul.
Ya.
Extra.
Cerita nomor 2-nya itu ini untuk ya, dunia cinta dan kotor ya. Dan aku masih bracing for impact. Gimana nih ya? Gimana
aku juga sih, karena menurut aku ini sekarang masih belum kelihatan animo masyarakat, animo pendengar, karena baru banget. Terus kemarin itu mungkin ke-push karena showcase, tapi sebenarnya kalau nggak ada showcase tuh sebenarnya orang-orang masih sepi membicarakan ini. Jadi mungkin masih ada kemungkinan si kutukan kedua ini sebenarnya terjadi juga di album aku. It's not that I don't think about it, yeah. I think about it too. Tapi aku tuh kemarin yang menguatkan aku, yang bikin aku merasa kayak kalaupun ini lagu enggak langsung naik kayak kemarin Selamat Ulang Tahun adalah aku keep telling myself Selamat Ulang Tahun pun butuh waktu 2 tahun to be digested.
Yeah.
Dan aku juga enggak mau menciptakan karya yang kayak okay, terpapar langsung kena terus nanti matinya cepat. Jadi kayak kalau misalnya emang harus ngasih waktu 2 tahun untuk orang-orang terpapar ini dengan baik, dan so be it. Aku enggak masalah dapetin 2 tahun itu dan menjalankan 2 tahun itu.
Tapi bukankah itu sulit ya untuk dilakukan? Maksudku itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa.
Ya, kesabaran dan kayak determination, face mostly. Karena aku juga kemarin sempat bilang ke pacar aku kayak, aduh aku takut banget ini orang-orang ya Selamat Ulang Tahun nggak akan bisa terganti lah dari hatinya. Bahkan dari hati aku pun dia tetap nomor satu. Cuma ya itu sih kayak face-nya itu sih bahwa memang sebuah karya tuh ada beberapa karya yang emang bukan sesuatu yang easy to digest dan yang butuh waktu. Dan mungkin emang aku tipe musisi yang harus butuh waktu itu.
Nah, ini di kamusku ya. Di kamusku itu adalah lagu bisa dibilang sukses bukan ketika lagu ini trending di YouTube atau masuk top 5 di streaming charts, tapi ketika lagu ini randomly diputar di family restaurant. Ada itu yang terjadi. Aku lagi di family restaurant, sekali lagi ya, family restaurant. Bukan kafe, bukan bar, family restaurant. Aku lagi makan omelet, tiba-tiba lagu yang Perempuan Gila diputar.
Perempuan Gila ya.
Iya, dan my knee-jerk reaction adalah, ya lagu memang appropriate ya buat family restaurant.
Not a family restaurant.
Maksudku, frase hantu berkepalanya aja udah, are you sure people who are eating their breakfast want to listen to this kind of lyrics? Tapi aku lihat orang-orang bopping along. Boppingnya itu, aduh, sorry ini bakal stupid looking banget sih, kayak. Ya kan? Men, women, children.
They're vibing.
Lalu ketika listening session album kamu yang di Salihara beberapa minggu yang lalu, begitu lagu itu diputar juga semua orang kayak, ya, they're on the trance. Ya, entah kenapa tanpa ada pemandu.
Oh, feel great sendiri ya.
Dan aku ngeliatnya kayak, aku gak boleh sebas rapah, tapi kayak, lagunya enak sih, tapi enak seenak itu ya sampai bikin orang kayak terhipnotis. Aku tahu kamu adalah seniman yang cerdas.
Wow.
Aku tahu itu. Jadi aku yakin kamu bisa lah memberikan analisis kasar. Menurut kamu kenapa RPG bisa sebegitu resonatingnya?
I think to be honest, menurut aku si langgam yang aku pakai itu adalah sesuatu yang familiar juga sebenarnya. Betul kata kamu, orang-orang tuh suka sesuatu yang comfortable and familiar. But maybe let's trace back to what is familiar to people before us. Kayak ini kan juga lagu, bukan lagu yang kayak tiba-tiba aku ambil dari culture lain. Walaupun mungkin Bosa juga ada campuran dari negara-negara lain. Tapi di Indonesia itu lagu-lagu seperti itu udah ada duluan, jauh sebelum aku. It's not something yang kayak new. It's just something yang terinspirasi out of something yang udah pernah ada.
Gitu. Tapi jadi, ini yang menarik Nadine, ini yang menarik ya.
It's familiar.
Aku ngobrol sama semua musisi, biasanya kata sifat yang kuat dari mereka itu adalah relatable, bikin lagu yang relatable, lirik yang relatable in all caps lock. Lagu ini gak relatable, very specific
ya.
Iya. Yeah. Cewek aja belum tentu bisa relate dengan lagu ini. Tapi in that family restaurant, I saw men, women, children, teenagers bopping along, ya kan? So they can connect with this song, gitu kan? Aku jadi penasaran, what kind of life did they secretly have?
Yeah. I think it's just because mungkin awalnya, mungkin yang pertama menggenggam si lagunya itu adalah orang-orang yang relate. Tapi lalu sama mereka, kayak aku merasa it's like a talk of mouth juga at the same time. Nyalain ke temennya yang mungkin gak relate, terus nyalain ke mamahnya yang mungkin relate sama langgamnya doang, terus nyalain lagi ke tetangganya yang mungkin juga gak terlalu relate. Jadi kayak mereka kepapar tanpa sengaja sih benernya. Tapi kayak ini
kayak penyakit ya.
Iya. Jadi menurut aku mungkin RPG itu juga berbeda dari lagu-lagu aku yang lain, harus spesifik dengerin liriknya. RPG mungkin salah satu lagu aku yang gak perlu dengerin liriknya pun sebenarnya bisa di-digest. On other hand, beberapa lagu aku di album itu mostly harus dibaca semua liriknya, baiknya. Yeah. Karena bukan sesuatu yang enak didengar doang, tapi justru aku menyampaikan pesan yang lebih spesifik di situ. Kalau RPG, aku sengaja banget gandeng Kalapa, karena aku tahu dari awal bikin album, aku tuh bilang ke Kalapa, aku pengen bikin musik yang, ini sebenarnya aku belum pernah bilang sih, aku pengen bikin album yang bisa membuat aku terlihat sebagai musisi. Karena aku mudeng banget kok pada sebelum-sebelumnya itu, orang-orang tuh banyak yang bilang Nadine Amiza overrated karena musikalitas dia tuh sebenarnya kurang.
Wait, jadi kamu aware dengan kritikan itu?
Aware. Dan aku pun sadar, karena selama ini aku gak tahu ya, mungkin bagi mereka musikalitas itu adalah musik yang kompleks. Sedangkan bagi aku sendiri sebagai penikmat musik, orang cuma pegang gitar, berlirik pun itu tetap musikalitasnya. Okay. Something objective menurut aku. Objektif aku gak tahu. Pokoknya intinya, itu dinilainya tuh kayak selera nggak sih? Aku nggak tahu kalau musikalitas itu bisa dinilai dari apa? Apakah semakin banyak instrumen musikalitasnya semakin tinggi? Sebenarnya bagi aku nggak juga. Nah tapi aku bilang ke Kalapa, I want to impress musicians by this album. Not even impress people. I want to impress musicians. Aku bilang, aku pingin kalau misalnya orang mendengar lagu ini, aku udah dilihat sebagai musisi yang pantas ada berada di posisi musisi lain juga.
Lagu ini juga cukup rebellious karena durasinya panjang.
Iya benar, 5 menit.
Strukturnya unik
sih yang pendek.
Strukturnya unik ya. Dan kamu nge-challenge yourself vocally juga, apalagi di bagian terakhir. Benar. Nadine, ya aku enggak tahu kamu sadar atau enggak ya. Jadi sebelum kamu naik panggung di showcase itu, orang-orang kan pernah singalong lagu kamu. Mereka inisiatif singalong lagu RPG juga. Benar. Yang bagian terakhir suaranya gak nyampe.
Ada yang dikebawahin ya. Maka kemarin juga aku pas yang showcase Ayang Ami, kan dikasih guide ya. Ada musisi, ada penyanyi perempuan lain yang dibawain, sama dia direndahin juga.
Direndahin juga kan. Jadi aku penasaran, seperti apa sih obrolan antara kamu dan Lava Pratomo, sehingga jadi kayak gini. Lagu yang on paper gak tiktokable banget.
Betul.
Sama sekali gak tiktokable. Ya kan. Gak lip syncable juga. Dan it's against the odds.
Ya, menurut aku juga RPG ini anomali. Karena kemarin aja bisa kelihatan dari Ami gitu ya, di antara semua lagu-lagu balad. Terus tiba-tiba ada lagu RPG.
Ya itu dapat nominasi Ami juga, aku kayak
aku juga sebenarnya, karena waktu kan kalau Ami, mungkin orang-orang belum tahu, cuma kalau Ami itu kan kita daftar berdasarkan genre kan. Kita sebagai musisi yang daftarin kan. Aku tuh bingung mau daftarin genre apa. Mau masukin keroncong, gak masuk. Karena dia gak pure keroncong. Masukin ke koplo, gak mungkin. Bukan koplo juga, masukin dangdut juga gak mungkin. Jadi aku kayak, apa yang kira-kira bisa semuanya, ya udah pop aja deh gitu. Jadi mungkin kayak aku nggak tahu, mungkin itu juga pemilihan juri, cuma masuk somehow barengan sama Mahalini, yang kebetulan lagunya semua ballad pada saat itu. dia anomali sendiri. Aku tapi dari awal udah bilang kayak it's going to be too odd for it to win. Jadi aku kayak dari awal pun gak sebenarnya udah tahu bahwa kayaknya gak akan menang. Kalau menang akan aneh gitu.
Aku punya tough question sekarang, Nadine. Ini analisisku ya. Analisisku adalah lagu RPG dan kesuksesannya menjadi transisi seorang Nadine Amizah menjadi musisi pop. Meskipun soundnya tidak konvensional top 40, lagu ini bikin kamu lebih populer lagi dibandingkan waktu kamu di era bertaut. Kamu makin populer lagi.
Iya,
sehingga sehingga at this point, I think it's unfair to call you an indie musician. Because you are so huge now. Your name is so big now. Gak cuma Nadine, tapi Nadine Amizah. Apalagi di albumnya, lagu penutupnya Nadine Amizah. Itu there's no... Ya kan? How do you feel?
It's something yang I calculate properly sebelum. Dari awal tuh aku bilang, aku tuh pengen stay bareng sama teman-teman indie musisi-musisi ini. Karena I feel like I don't belong anywhere. Sebenarnya di ini juga aku gak belong karena aku terlalu ada terlihat seperti di mainstream juga I don't belong karena aku somehow selalu ada di samping dia gitu. Jadi aku menjadikan itu kekuatan aku sih, kayak somehow aku dari awal album tuh udah bilang album ini akan aku jadikan album pop. Aku pengennya menjadi album yang populer, tapi aku pengen idealis. Dan kedengeran menurut aku idealisnya aku tuh di sini kayak berpayung tukang, tiba-tiba ada lagu yang nyanyinya dikit, instrumennya banyak, terus tiba-tiba ada Nadine Amizah 8 menit. Tapi ya kayak itu sesuatu yang kayak aku pengen tahu boundaries yang mana yang bisa aku tekan untuk tetap bisa terlihat populer dengan numbernya, tapi tetap bisa terlihat sebagai anomali juga di situ. I like me.
Tapi aku harus mengucapkan ketidaksetujuanku ketika kamu bilang kesusahan tersebut anomalistik. Kenapa? Muncullah semua aku dirayakan.
Ah ya, dia lebih valid ya.
Lebih balet.
Bener.
Tapi menurutku punya kompleksitas yang kurang lebih mirip dengan RPG. Okay. It's quite complicated.
Yeah.
Dan awalnya aku skeptis. Jujurly aku skeptis gitu. Karena kali ini pertanyaanku adalah apakah lagu ini terlalu happy?
Yang mana?
Semua aku dirayakan.
Semua aku dirayakan ya.
Jadi Nadine, kamu kan dulu, aku gak tahu ya kamu masih ingat atau enggak. Dulu kamu pernah kasih kisi-kisi ke aku bahwa di proyek kamu berikutnya kamu pengen bicara cinta.
Emang. Iya, udah pernah ngomongin ya.
Iya. Tapi di dalam hatiku aku menyimpan harapan, please don't. Kenapa? Karena gini. Satu, tema cinta itu apalagi cinta romantis sulit buat dibikin fresh. Sulit sulit buat dibikin fresh. Sulit mencari angle yang unik dan orisinil.
Iya.
Ya kan? Kedua, sejarah telah membuktikan biasanya publik nggak suka sama musisi yang happily in love.
Oke.
Iya. Karena there's a fine line, ada batasan yang sangat tipis antara musisi yang merayakan cintanya dan musisi yang memamerkan cintanya.
Ngerti banget.
Dan dari pengamatanku banyak musisi yang gagal di ranah situ. Pengennya merayakan malah memamerkan. Apain sih lo rubbing in my faces, apalagi gue yang masih jomblo. Itulah kenapa semua aku dirayakan pelan-pelan naik, ya kan?
Betul.
Kemudian orang mulai terpincut, dan menurutku itu juga membawa era baru di ranah musik kita. Karena publik udah bisa open up ya sama lagu yang
cinta, ya.
Lagu cinta yang bahagia, yang sincere. That's interesting. Okay. Kita bahas sedikit lah mengenai semua aku dirayakan ini ya. This is a happy song. Shamelessly happy. Fearlessly happy. Kamu gak khawatir? Maybe is this too happy gitu kayak?
Yeah.
Buat generasi galau.
Aku tahu sih kayak ini kan lagu-lagu yang naik tuh lagu-lagu yang galau banget ya. Balad galau gitu yang specifically. Aku sadar banget sentimen yang biasa dibawakan lagu-lagu galau belakangan ini tuh adalah kayak marah. Aku sedang ngasih lagu-lagu Kenapa Mahal Ini, Tiara Andini, Ziva, dan lain-lain itu naik banget menurut aku karena they encapsulated the feeling of being angry very well. Karena mereka tuh bisa ngehit nada-nada orang marah very beautifully. Nah, aku tuh pengen kayak belakangan ini aku lagi belum dengar aja sih lagu-lagu cinta, dan aku kebetulan kebetulan aja lagi in shamelessly in love juga, jadi kayak I feel like I do want to write something out of love. Dan bener kata kamu, aku udah have been planning for this for a long time. Karena kayak it's been a journey for me to find love, dan aku juga pengen orang tahu gitu bahwa it's not only exciting, it's self revealing. Karena kalau misalnya Mas Felix sadar di akhir album itu aku membicarakan tentang aku. Jadi kayak mungkin orang juga sadar bahwa oh, cinta yang Nadine rasakan ini bukan cuma sebatas ketemu cinta and that's it. Ketemu cinta, ketemu dirinya sendiri, dan itu sebenarnya si higher purpose yang lebih kelihatan mungkin. I don't.
Okay. Kemudian lahirlah album ini ya. Sekarang kita bahas keseluruhan album. Aku sangat suka dengan album ini. Iya. Karena aku harus mengaku dosa dulu. I used to be one of those people. Tipe orang yang gak suka ngelihat musisi memamerkan kisah romansanya. Ya, meanwhile, I'm miserable. I know it's very shallow and unfair. I know. Tapi aku selalu punya keyakinan bahwa musisi itu harusnya bisa melahirkan karya yang merefleksikan tidak hanya jiwa dia, tapi juga jiwa semua orang yang mendengarkan. Ya gak? Itulah kenapa ketika aku dengar keluar album ini, oke, okay, sang penyanyinya lagi ada di babak yang sangat exciting dalam hidupnya. Babak hidupku jelas tidak sama dengan babak hidup dia. Tapi aku tetap tersentuh anyway. Bahkan Nadine, oke, okay, ini I think it's very lebay sih buat a man of my age to say this. Tapi by the end of the album, I've got a sense of hope.
Oh yeah?
I know it's very,
oh my god, this is nice.
Very corny, cringy, tau gak? I've got the sense of hope. Karena gini, yang menurutku menarik dari album cinta ini adalah kamu tidak hanya fokus ke euforianya.
Yeah.
Iya. Karena, oke, okay, lagu pertama mengenai yourself before the love.
Mm-hmm.
Ya kan? Oke, okay, aku bisa ngikutin perjalanan itu. Dengan bunga tidur. Oke, okay, aku bisa ngikutin. RPG, aku bisa ngikutin. Ah, aku bisa ngikutin. Ya. Semua aku dirayakan, oke, okay, aku bisa ngikutin. Setelah itu, aku mulai, karena itu kan lagu baru tuh ya,
ya
kekal, di akhir
betul,
perang, betul. Ya kan? Apalagi nih yang nih anak mau ceritain. Jangan bilang sisanya mengenai dia memuja-muja pacarnya, karena udah gue stop aja lah, move on ke album lain.
Betul.
Yang aku suka adalah, track by track, kamu menjelaskan bagaimana your new experience with love juga menjadi batu loncatan kamu untuk bertumbuh.
Enak.
Menemukan sesuatu yang baru dari diri kamu.
Betul.
Ya. Dan ternyata it's not just about falling in love for the sake of falling in love aja. Iya. Dan aku tahu lah, ini kan era di mana semua orang berteriak mengenai self love dan lain sebagainya.
Betul, betul.
Ya. Tapi harus diakui ada sesuatu yang magis ketika kita juga menerima cinta dari orang lain. Iya, namun sihir itu nggak ada gunanya kalau tidak kita gunakan dengan baik gitu loh. Cinta itu bukan sesuatu yang diterima gitu aja.
Betul.
Happy the end. Jadi kalau diibaratkan, 5 lagu pertama itu kayak cerita cintanya, sisanya itu adalah what comes after the happy ending.
Yes, exactly.
Dan aku nggak bisa membayangkan penutup yang lebih manis lagi sih selain lagu Nadine Amiza gitu.
Iya.
Yeah. Dan kembali lagi, deep down, I'm a bitter person. Tapi ketika lagu Nadine Amiza itu diputar, ya, yeah, I have to admit, okay, I'm happy for you. I'm happy for you. Okay. Okay. If that can happen to her, maybe the same thing can happen to me someday. Itulah ceramah singkat mengenai assessment kemungkinan albummu ya. Sekarang, album cinta yang gak bawang bombay, yeah, yang deep dan bijak. Apa kesulitan menggarap karya seperti ini?
Exactly seperti yang Mas Felix bilang tadi, menemukan perspektif-perspektif beda dari topik cinta aja sebenarnya. Cinta itu memang lebar dan universal, tapi sebenarnya kalau misalnya untuk dibicarakan, tuh rasanya tuh kayak semua lagu tuh udah ada sebenarnya kan. Tapi yeah, mungkin satu hal yang bisa aku tawarkan adalah aku tuh udah punya beberapa lagu sebelum lagu-lagu di fase cintanya ini, yaitu Jangan Ditelan, Bunga Tidur, di mana aku bener-bener wih, lama jatuhnya udah self depreciation lagi, udah bukan self hate ya, jatuhnya udah kayak menjelek-jelekan diri sendiri, karena di situ aku bilang aku adalah perempuan yang tidak bisa cinta, aku adalah tangan yang berapi-api,
self loathing to the
mati di tanganku segala macam. Nah, menurut aku itu sih sebenarnya hal yang kebaharuan yang aku berani tawarkan di album ini, bahwa sok Alma berani ngejelek-jelekin diri sendiri sepenuh-penuhnya, karena aku udah pernah ada di pose dan di fase itu, di posisi dan fase itu. Jadi di saat aku menemukan cinta, ada perjalanan yang ditawarkan gitu loh. Jadi bukan cuma aku sebagai manusia menemukan cinta, tapi aku sebagai perempuan yang sudah melewati AAAA menemukan cinta. Jadi journey-nya tuh ketarik gitu loh.
Jadi nggak berakhir di gue dapet cowok di end.
Karena jauh lebih kompleks dari itu. Bahkan dari awal kita nulis PR untuk ini pun, aku tuh selalu bilang ke Anya, album ini tuh sebenarnya ujung-ujungnya tentang self love. Tapi aku tidak mau yang digembar-gemborkan sebagai album yang membicarakan tentang self love, karena lebih kompleks dari itu.
Sih
kayak kalau misalnya cuma bilang bahwa oh ya ini album tentang cinta kepada diri sendiri, enggak lagi sebenarnya, karena di awal aja lagunya Jangan Ditelan jelek banget. Tapi di ujung juga ada Nadine Amiza, di tengah-tengah ada semua pun dirayakan. Jadi kayak saat menulis press release tuh, itu sesuatu yang susah untuk membuat kalimat yang gimana caranya orang bisa satu, kan kalau misalnya press release satu kali baca harusnya mereka cukup ngerti ya, tapi itu susah karena si album ini bahkan bagi aku pun kompleks. Jadi bukan sesuatu yang bisa di encapsulated by one word or one sentence gitu.
Nah, ini salah satu contoh ya, di album ini lagu favoritku itu ada 3. Ya, aku bilang favorit karena lebih relate ke aku personally sih. Ya. Pertama, Semua Aku Dirayakan. Lebih karena aku berharap suatu hari nanti. I know it's corny, kayak let's move on.
No, that's love.
And I was like, that can happen to this young woman. Ya, pasti bisa lah sama gua. Ya, pasti. Ya, kedua ketiga di akhir perang. Kita dulu ya, yang kenapa aku suka Karena di sini kamu tidak hanya menceritakan mengenai sukacita, tapi juga kelegaan. Lega. Dan cuy, if you have any idea, ketika aku ketemu orang baru dan klik, aku nggak langsung bahagia, tapi lega dulu. Dan di sini aku tahu kamu juga berhati-hati dengan lirik kamu. Aku suka dengan frase bahagiaku kau usahakan. Ya, karena itu kan bukan ucapan gombal ya. Itu kan kayak usahakan.
It's like something that you try. Sometimes you fail, but it's something you try.
Iya. Dan bila lagu itu mengambil konteks kencan pertama, usahakan kan, itu artinya gak ada jaminan kencan kedua.
Bener. Bahkan setelah kencan-kencan selanjutnya pun, kalau aku tuh konteksnya mengusahakan tuh
sedikit
mengusahakan, karena there's always failure.
Betul.
In those happy moments. Jadi kita tetap dihahain lagi. Jadi itu yang pengen.
Dan baik di kehidupan pribadiku maupun di kehidupan profesional, aku selalu gemes sama orang yang menggunakan kata usahakan.
Oh ya?
Iya.
Gemes tuh gak suka gitu.
Gak suka.
Kamu sukanya harus bisa. Ya kan?
I know.
Sebagai perfeksionis, kamu pasti kayak gak bisa usaha, kamu harus bisa.
I find that as strength, not weakness. Okay? Tapi itu dia, kayak saya usahakan ya. Bahkan kalau aku ketemu ya kan? Tapi kamu berhasil membuat kata usahakan itu, katanya aku benci. Oke, aku benci. Sorry ya, aku benci kata usahakan. Benar, benci banget.
Pengennya langsung bisa.
Ya, menjadi sesuatu yang aku kayaknya itu kata yang cukup mulia ya, bila keluar dari mulut orang yang tepat.
Betul ya. Banget. Tuh yang pertama aku nulis adalah dicinta penuh sebaiknya.
Oke.
Okay. Jadi kayak dicinta penuh sehalus-halusnya.
Itu starting ground-nya ya.
Groundnya di situ, lalu lirik selanjutnya adalah yang itu, yang bahagia aku kau usahakan. Karena menurut aku it's something endearing, not only kayak oh ya kalau misalnya selalu dibahagiakan mah ya congratulations to you, tapi kayak sewajarnya manusia pasti ada momen-momen di mana they slip, they fall, mereka kadang nggak bisa memenuhi kebahagiaan kamu. Tapi itu karena the idea of trying itu mengalahkan the idea of finding someone yang already perfect dari awal gitu. I think it's something yang kayak iya ya, benar juga ya, menemukan seseorang yang mau mengusahakan kebahagiaan kita dibanding yang emang kayak ya dia udah punya semuanya. Itu apa ya, beda gitu loh rasanya. Dan kelegaan itu juga nggak cuma aku tulis di A, tapi sebenarnya di akhir perang juga, karena aku bilang kita sampai di sana. Di sana tuh nggak tahu di mana, cuma we finally here gitu. Rasanya terlega banget.
Nah, ini pertanyaan agak bodoh ya. Bukankah agak memalukan ya mengakui kelegaan itu? Kayak
enggak sih?
Enggak.
Kalau menurut aku kayak ya yeah, I've been through a lot of things before, met a lot of like guys yang emang kayak aku lebih sering mengusahakan kebahagiaan orang-orang tersebut gitu. Karena memang I'm a lover by design. Aku adalah orang yang romantis sekali by design dari Allahnya. Cuma akhirnya aku menemukan orang yang kayak ya romantis aja enggak, tapi bahagia aku selalu diusahakan. Jadi itu menurut aku kayak relieving dan kayak itu melegakan.
Enggak apa-apa lah ya.
Kayak lebih apa ya? Bukannya bilang bahwa pasti akan terlihat bahagia, tapi minimal effortnya tuh match gitu. Yang melegakan tuh itu.
Kemudian di akhir perang, ya. Kenapa aku suka di akhir perang? Menurutku ya, ini adalah lagu yang paling deep seantero album.
Wow, oke.
Okay. Iya, karena ini udah mulai nembak mengenai kejiwaan seseorang. Iya, and I totally get it, gitu. Karena pastilah di dalam tubuh setiap manusia ada peperangan yang masih lanjut, ada peperangan yang masih berakhir, dan it's very complicated. Dan aku tahu betul kalau kamu terlalu spesifik di lagu ini, nanti orang ngiranya oh ini lagu mengenai pertengkaran atau gimana ya kan. Tapi kalau kamu terlalu general, takutnya orang bingung. Karena kata perang itu adalah metafora yang sangat berat gitu. Iya, berat loh. Ada alasan kenapa kalau kamu riset lagu-lagu Indonesia, kata perang itu adalah salah satu kata yang jarang digunakan.
Oh ya?
Iya. Sangat berat. Iya, itu kata yang intens. Ya, aku sih berharap orang-orang dengar dulu ya lagunya ya, agar mereka bisa memahami maksud itu apa. Iya. Apalagi kata frase ada di sananya itu. Ya. I get it gitu. Aku maknainya kayak it's a state of mind.
Betul.
It's a state of mind. Kadang-kadang aku pribadi udah nyampe di sana, kadang-kadang belum nyampe. Iya. Tapi aku menebak pasti membutuhkan refleksi diri yang sangat tidak mudah, ya kan, untuk bisa menuangkannya menjadi lagu di akhir perang ini.
Betul, karena kemarin itu di akhir perang ini aku sebenarnya itu kan sebenarnya masih ada di fase yang menemukan cinta tadi kan, sebelum pindah ke yang fase menemukan cinta untuk diri sendiri. Tapi dia tuh rasanya aku harus bisa menggambarkan perasaan benar-benar berada di garis finish secara baik dan benar, karena aku bahkan sebenarnya kan kalau dibilang akhir juga belum akhir, kayak it's just a relationship, it's just another relationship, bukan akhir gitu.
Iya. Dan di vocal delivery kamu juga kayak ini benar nih perang udah berakhir.
Iya, makanya kayak aku tuh
karena dramanya bisa, itu loh kayak
betul dramatis banget ya.
Aku kira aku harusnya merasa uplifted ya kan kayak.
Betul, well, tapi kayak masih nada perang ya.
Dakdikduknya itu loh, kayak drumnya itu kayak melambangkan dakdikduk.
Benar-benar, ya masih.
Pasti menang kayak.
Benar-benar.
Iya.
Malah lebih anxious inducing gitu ya. Ya, benar-benar. Tapi di ujung lagunya itu yang liriknya sih sebenarnya, si yang sampai di sananya itu.
Sampai
it's
di sana.
A state of mind.
Dari semua lagu di album ini, mana yang paling sulit buat kamu lahirkan?
Yang vocally challenging di akhir perang.
Di akhir perang.
Karena itu bukan range yang aku familiar dan comfortable to sing in. Walaupun nggak ada belting-belting, tapi sebenarnya dia naik turunnya terlalu cepat. Itu vocally challenging. Lyrically challenging, RPG pada saat itu.
Oh gitu.
Karena aku pengen banget mendeliver si biduan ini dengan baik, dan aku kan nggak pernah resep tentang biduan beneran sebenarnya, tapi aku cuma punya visi aja di kepala. Arrangement challenging, Nadine Amizah, karena dia akan aku benar-benar nge-challenge si produser aku, bahkan ke diri aku sendiri, gimana caranya membuat 8 menit itu gak kerasa jadi 8 menit. Dan alhamdulillah beberapa orang yang selama ini bilang bagus albumnya ke aku, tuh pas aku bilang, oh ya kalian sadar gak 8 menit Nadine Amizah, ya apa 8 menit gak kerasa gitu mereka bilang, dan aku kayak ngerasa
gak kerasa sih.
I deliver it sama si produser aku itu, kita mendalilkannya dengan baik. Itu sih kalau misalnya yang challenging gitu sih.
Have you had any second thoughts?
About anything?
About anything.
Second thoughts about RPG?
RPG.
Bahkan sebelum rilis RPG, aku kayak benar-benar ini salah nggak ya? Karena RPG itu bukan cuma perihal niche banget, itu bukan cuma perihal harassment, tapi dia tuh gender spesifik gitu loh. Benar-benar ada kata perempuan di dalam judulnya. Jadi kayak aku ngerasa di album Selamat Ulang Tahun kemarin, aku baru aja bisa nge-guide pendengar-pendengar laki-laki, karena sebelumnya perempuan semua. Masa langsung di-ignore aja gitu, kayak langsung aku caternya balik lagi ke perempuan. Tapi ternyata baik-baik aja gitu. Jadi gitu kayak ya, setelah RPG lahir dan baik-baik aja, aku merasa kayak okay, there's a way for everything that I make, jalanin aja.
Eh, kembali lagi mengenai ucapanku, kamu itu menarik banget buat diteliti ya. There was a point in your career ketika kamu terkesan di reduce menjadi sebuah estetika.
Yeah. It's still going on sebenarnya.
Still going on. I have to admit that. Yeah. Tapi aku melihat dengan kamu mengeluarkan album untuk dunia cinta dan kotornya, dan juga visualizer untuk setiap lagu, ini menjadi langkah pertama kamu untuk melepaskan diri dari kerangkeng itu.
Betul, betul.
Bahwa you are more than just your aesthetics.
Betul.
Ya. Tapi yang bikin PR kamu dua kali lipat lebih berat adalah estetika kamu juga dicontoh oleh musisi-musisi lain.
It became something yang aku pikirin banget.
Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya loh.
Ke siapa? Ke musisi-musisi lain.
Musisi-musisi generasi sebelumnya.
Ya, itu sebenarnya, tapi yang mengawalnya itu yang kayak I was reduced to an aesthetic gitu loh.
Aesthetic, iya. Yeah.
Jadi makanya orang-orang kayak sekarang mereka nyebutnya tuh Nadine Four. Yeah, what the hell is this, Dad? Aku kayak, ya aku pun sebenarnya, ya benar kata Mas Felix, nothing is new under the sun. Aku juga menggabungkan banyak sekali estetika yang aku suka, dan itu gak cuma satu. Tapi menurut aku, yang menjadikan kenapa sekarang musisi banyak juga yang kayak istilahnya tanda kutip Nadine Core adalah karena I was reduced to an aesthetic. Karena kalau misalnya, let's say, Dewa 19, lagu-lagu yang mereka buat itu spesifik, dan kita juga bisa dengar pertama kali kalau ada musisi yang kayak oh ini dewa ya, dewa banget gitu. Kita bisa dengar.
Yeah.
But they were not reduced to an aesthetic. Jadi mereka enggak akan disebut dewa core. Somehow they're just influential.
Yeah.
Mereka cukup influential untuk bisa dijadikan contoh dan referensi untuk musisi-musisi di bawahnya. I was enough by that. Harusnya, tapi I was reduced to an aesthetic sampai benar-benar cuma menjadi sebuah Nadine core. Itu sih yang benar-benar menjadi apa ya, kayak a little bit offending sebenarnya, karena I was more than just an aesthetic.
Yeah.
Aku menulis lirik aku sendiri, aku karyakan karya sendiri, visual juga awal-awal aku yang kerjain sendiri.
Awalnya lucu sih, awalnya menarik, kita anggap itu sebagai pujian.
Betul.
Tapi lama-kelamaan, mohon maaf, jadi toxic.
It became a little bit offending.
Offending.
Yeah.
Tapi kembali lagi, ini challenge yang unik. Challenge yang unik kan, karena
benar,
kamu mau belajar dari pendahulu kamu, siapa yang pernah mengalami masalah kayak gini?
Betul. Dan bukan sesuatu yang bisa aku kayak, aku juga gak mungkin mengurus sih sebenarnya.
Iya.
Okay, karena bener kata Mas Felix lagi, balik lagi, nothing's new under the sun. Dan aku juga not in a position to claim anything.
Iya.
Jadi kayak, I wasn't able to speak about it, but I see it.
Aha.
And people see it. I see it.
Yeah. Iya. Kembali lagi, aku setuju dengan sentimen kamu kalau kayaknya problem kayak gini lebih rawan terjadi ke penyanyi perempuan daripada laki-laki.
Iya.
Ya. Oke. Kamu di-reduce menjadi estetika. Kalau misalnya solusinya adalah besok-besok kamu muncul rambut pendek, rambut hitam, kaos hitam, celana jeans.
Aku pernah banget kepikiran kayak gitu.
Have you considered that?
Tapi itu consider big time about
overcorrection kan. Itu kan lebay banget dong. Jadi gimana solusi yang pas yang bisa memulihkan wibawamu, but at the same time you still get to be yourself.
Kemarin aku lakukan, I make 12 versions of myself that I see and vision for me. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya, dan ini yang aku lakukan saat ini adalah apa yang terjadi di album aku.
Yang
jadi di album aku ini nggak di untuk dunia cinta dan kotornya. Kalau kamu perhatikan, dia tuh lagunya lebih all over the place.
Yeah.
Benar, dia nggak specific to one aesthetic.
Betul.
But it's still Nadine.
Masih Nadine.
Estetikanya juga ada 12 look, ada kucing tiba-tiba berubah, but it's still Nadine.
Yeah.
Jadi kayak I was freed from that idea of being dikerangkeng oleh estetika, tapi at the same time aku tuh suka apa menjadi ini, aku tuh suka estetika-estetika cantik ini, that I wasn't going to throw it away just like that. I will claim it tapi lebih lebar lagi. Di album ini justru aku memperlihatkan bahwa jadi jatuhnya kayak you can catch me gitu loh, kayak lo mau ngikutin gue yang ini nggak bisa, gue udah pindah ke sini, gue udah pindah ke sini gitu. Jadi kayak I'm just going to multiply myself as much as I want to because I do have this versions of me, dan ini juga buat sesuatu yang aku buat-buat. Ini adalah sesuatu yang aku suka juga. Jadi kayak sekarang Nadine Core itu akan lebih susah lagi di define karena aku sudah melebarkan akar aku ke berbagai hal yang aku suka.
Tapi kamu siap nggak sekiranya di esok-esok hari muncul challenge yang lebih unik lagi?
Saking uniknya aku malah nggak kepikiran nih apa kira-kira ya.
Tahu nggak Nadine, kayaknya aku nggak tahu ya apakah ini memang nasibmu atau gimana. Tapi tiap kali nama muncul di news alert, kayaknya perkaranya unik-unik melulu gitu.
Benar banget. Adalah kemarin RPG bikin speed up. Speed up-nya nggak masalah, tiba-tiba.
Ya problem itu.
Masternya diklaim lah itu.
Iya. Tapi memang on a positive note, menurutku masalah-masalah unik kamu itu juga si Yogianya menginspirasi percakapan yang memang perlu untuk dilakukan.
Ya, alhamdulillah.
Sebagai contoh yang speed up itu ya. Iya, aku juga gemes sih mengenai itu. Dan memang biasanya cara orang untuk memitigasi itu adalah merilis single resmi
tapi pasti speed up versionnya, betul.
Akan tetapi pasti gimana
dan
ya?
Aku udah memikirkan itu dan I don't want to do it. Oh, semua temen aku nyaranin itu kayak ya udah mumpung lagi viral kenapa enggak? I don't want to be reduced to some TikTok sound, you know.
Itu
it will make me be reduced as that. Jadi kayak bilang aja kalau misalnya emang ada soundnya ya ada soundnya, cuma ya karya aku adalah karya aku, karya yang matang. Kalau misalnya cuma dia speed up, sayang.
Tapi memang salah satu pencapaian terbesar album ini menurutku adalah album ini berhasil mengayomi orang-orang yang udah mengikuti karirmu sejak awal, tapi juga punya kemampuan untuk mengayomi orang-orang baru.
Betul sih.
Iya. Bahkan I dare to say orang-orang gak perlu dengar album Selamat Ulang Tahun dulu untuk bisa mengapresiasi kamu sebagai musisi. Iya. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Kembali lagi ya, salah satu manifestasi kutukan kedua itu adalah ketika mereka bikin album nomor 2 technically successful, tapi ketika ditelisik ini laku di kalangan fans aja, gak menggait orang-orang baru. Gak menggait orang-orang baru. Jadi bahasanya album kedua ini kayak fan service. Iya. Padahal di mataku, oke, album pertama pemanasan, album kedua saatnya kamu menunjukkan siapa diri kamu. Jangan pemanasan terus. Iya. Jangan hanya nyaman dengan fans sekarang, tapi fans baru. Nah, pertanyaanku, again, album kedua ini berisiko. Ini kali pertama Nadine Amisa bicara belak-belakang mengenai cinta dan kebahagiaan dan lain sebagainya. Ada nggak sempat kekhawatiran album ini bakal nge-turn off orang-orang yang udah ngikutin kamu sejak awal?
In a way, kalau misalnya orang-orang ngikutin aku dari awal, sebenarnya aku tahu enggak. Tapi aku malah ada kepikiran bahwa enggak akan ngegait orang-orang baru yang seperti tadi Mas
Fadis. Gitu.
Iya, aku bahkan malah akan, justru kan memang idenya adalah pengen.
Tapi
yang dipengenin gak selalu ke-deliver dengan baik toh gitu. Jadi kayak kemarin tuh ada resiko itu. Karena kalau misalnya dibilang cater yang udah ada sih, sebenarnya akan cater aja gitu. Tapi sebenarnya at the same time, aku ngerti sih kenapa dibilang, kenapa Mas Felix pertanyaannya adalah apakah akan turn off yang sebelumnya. Karena banyak lagu baru juga ya, kayak RPG tiba-tiba kan orang-orang mungkin kenal aku di lagu folk, terus tiba-tiba keluarin RPG dengan detail banget. Aku yang tadinya kelihatan adem ayem, kalem, ibu peri segala macam, tiba-tiba jadi biduan gitu kan. Jadi kayak pasti akan ada sesuatu yang kayak nih gitu. Tapi somehow aku merasa aku tetap membawa warna aku yang orang lain udah kenal, dan itu cukup untuk menjadi pegangan sebelum aku masuk ke si versi aku yang
album komplit ini ya. Baik, sekarang kamu udah mengerjakan 2 album dan 1 mini album. Ya. Apa pelajaran yang paling baru yang kamu petik mengenai diri kamu sebagai musisi?
Aku tuh suka banget menulis. Aku suka perform, tapi aku tidak suka mengkampanyekan lagu aku. Surprise.
Oh.
I don't really like promoting my own songs.
Okay.
Because it takes a lot. It takes a lot of idea yang bahkan apa ya, kayak ide aku tuh semuanya ada di lirik. Untuk gimmick-gimmick promosi itu ternyata nggak selalu ada. Kadang ada, kadang it works. Kadang ada, kadang nggak works. Kadang bahkan nggak ada sama sekali. Jadi kayak menurut aku, mungkin kedepannya aku akan menggait orang yang lebih spesifik kerjaannya adalah untuk mempromosikan lagu. Karena sejauh ini, aku selama ini kalau misalnya bikin materi kampanye, promosi itu masih bareng-bareng.
Okay.
Dan it's tiring. tiring banget sampai yang kayak gue rasanya nggak pengen lagi promosi lagi ini selamanya, karena capek mikirin kayak apa ya yang baru, apa ya yang bisa nge-trigger orang untuk denger gitu. Aku tuh walaupun naifnya pengennya lagunya naik organik, tapi kadang it does need a little push gitu, dan that little push is so complex to think about untuk direncanakan gitu.
Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup wawancara ini. I have to admit salah satu guilty pleasure-ku adalah All Good.
Oh my god. All yeah. Good.
All okay, good okay, okay. Ya, yeah, satu guilty pleasure-ku, All Good. Dan aku masih punya benak kayak, you know what? I don't hate it sekiranya Nadine bikin album berbahasa Inggris.
I don't want it. Uh-huh. Tapi I'm actually holding on to the idea of aku pengen bikin anonim.
Oh gitu.
Jadi, kayaknya gak sebagai Nadine Amiza, but insya Allah akan ada lagu bahasa Inggris.
Oh gitu. Terima kasih banyak ya.
Thank you so much.
Atas waktunya. Yeah. Semuanya dengarkan album terbaru Nadine Amiza untuk dunia cinta dan kotornya di streaming favorit kalian. Kalian juga bisa tonton visualizer untuk setiap tracknya di YouTube.
Betul.
Dan Nadine, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. I wish you the best.
Thank you so much.
Dan teman-teman, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.